Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια μέρα ηλιόλουστη που έχει άρωμα άνοιξης. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Κυβερνητική αντεπίθεση πριν από λίγο για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς μετά το κατηγορό της αντιπολίτευσης στη χθεσινή μάχη στη Βουλή για συγκάλυψη των υπευθύνων και για την απουσία Μητσοτάκη από τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός δεν κρύφτηκε, θέλει να χυθεί άπλετο φως από τη δικαιοσύνη, δήλωσε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης, κάλυψε τον πρώην Υπουργό Κώστα Καραμανλή για άλλη μια φορά και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εργαλειοποιεί την τραγωδία. Κατηγόρησε συγκεκριμένα ο Παύλος Μαρινάκης τον ΣΥΡΙΖΑ ότι, μιλώντας ξανά για πολιτικές βδέλες που εκμεταλλεύονται τους συγγενείς θυμάτων, για να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις, πολιτικές βδέλες είναι όσοι ασελγούν στη μνήμη των θυμάτων και καλύπτουν τους εμπλεκόμενους πολιτικούς. Κίνηση Χρήστου Σπίρτζη, του πρώην Υπουργού Μεταφορών, σήμερα στη Βουλή ζήτησε ο ίδιος από τον πρόεδρο του Σώματος να συσταθεί ειδική επιτροπή για να διερευνήσει τυχόν εμπλοκή του στη διάπραξη αδικημάτων επί της θητείας του. Σε λίγο ζωντανά, ο Χρήστος Σπίρτζη στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Επιτάπητος αυτή την ώρα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και για τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει κοινό βηματισμό για τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες. Λίγο νωρίτερα, ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους, τουλάχιστον 13 τραυματίες, στα καταφύγια οι κάτοικοι μετά από πολύ καιρό στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Το Παρίσι διέψευσε ότι ετοιμάζεται να στείλει 2.000 στρατιώτες στην Ουκρανία. Στη Γάζα, οι Αμερικανοί χάνουν την υπομονή τους με τον Νετανιάχου, που επιμένει για χερσαία επίθεση στη Ράφα, ζητώντας απλώς λίγο χρόνο για να την εγκαταλείψουν πάνω από 1.000.000 εξαθλειωμένοι άμαχοι, βρες εναλλακτικές λύσεις για να μην επιτεθεί στη Ράφα, διαμηνύει στον Νετανιάχου ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέθεσαν στον ΟΗΕ σχέδιο για άμεση κατάπαυση του πυρός. Το 1/3 των δημοκρατικών γερουσιαστών κάλεσαν τον Μπάιντεν να πιέσει για τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Νέες κορώνες από την Άγκυρα. Ο αντιπρόεδρος του Ερντογάν, Γιλμάζ, λέει ότι χωρίς την εισβολή της Τουρκίας το 1974, η Κύπρος θα θύμιζε Γάζα. Επίδειξη μεγαλοειδεατισμού από τον Ερντογάν. Θέλω να αφήσω, λέει, στις επόμενες γενιές μια Τουρκία μεγαλύτερη. Αύριο η εισήγηση στον Πρωθυπουργό για το νέο κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου. Πιθανότητα να πάει από τα 780 στα 830 ή 840 ευρώ. Συνεχίζω τα κόλπα με τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συνεχείς μεγάλες διακυμάνσεις κάνουν τους καταναλωτές να χάνουν το λογαριασμό. Για ελέγχους εταιρείες με κατεψυγμένα θαλασσινά μίλησε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Κρέκας. Στο μικροσκόπιο ειδικών, η πτώση του μαχητικού F-16 στο Αιγαίο μεταξύ Χαλκιδικής και Σποράδων χθες το μεσημέρι, τέτοια ώρα, κατά τη διάρκεια άσκησης της πολεμικής αεροπορίας. Πιθανότερη αιτία πρόβλημα στον κινητήρα. Παίρνει σήμερα εξιτήριο από το 251 νοσοκομείο αεροπορίας ο πιλότος που σώθηκε χρησιμοποιώντας με επιτυχία το εκτινασόμενο κάθισμα. Σε λίγους μήνες το 95% των νοσοκομείων θα κάνει απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Διαμαρτυρίες από εργαζομένους στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας. Συνεχίζεται το μυστήριο με την υγεία της πριγκίπισσας Kate. Φίλος της υπόσχεται ότι η Kate θα επιστρέψει με ένα μεγάλο μπαμ στις 31 Μαρτίου. Έρευνα γιατρής στην ιδιωτική κλινική όπου χειρουργήθηκε η πριγκίπισσα για απόπειρα αρπαγής και διαρροής του ιατρικού ιστορικού της. Ραντεβού με την ιστορία σήμερα για την Εθνική Ποδοσφαίρου. Θέλει νίκη 10 παρατέταρτο το βράδυ κόντρα στο Καζακστάν στη Νέα Φιλαδέλφια για να μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στα τελικά του Euro 2024. Και σημαντική μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, απέκτησε το Σέρβο μέσο Μαξίμοβιτς από το καλοκαίρι. Στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα, η ελληνική ομάδα ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βιλερμπάν στο Φάλιρο. Και στο μέτωπο του καιρού βελτιωμένο. Σήμερα με ήλιο και τη θερμοκρασία ως 19 βαθμούς, αλλά το πρωί είχε πολύ κρύο και ως μείον 4 τα ορεινά. Επόμενο κύμα βροχών από αύριο το απόγευμα και από τα δυτικά. Μικρή πιθανότητα βροχών και στην Αττική. 2 ταχύτητες στον καιρό το τριήμερο της 25ης Μαρτίου. Καλός γενικά Σάββατο και Κυριακή. Βροχές στη μισή Ελλάδα τη Δευτέρα, ανήμερα της Εθνικής Εορτής. Σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Γρηγόρης Διβάνης, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στο Κηφισό έχει αρκετά πυκνή κυκλοφορία στην κάθοδο από Λυκόβρηση ως Αγίου Αναργύρους και στην άνοδο από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια. Σχετικά αυξημένη κίνηση βλέπουμε στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, σε κάποια τμήματα της Μεσογείων, κυρίως στο Χολαργό, στην Κατεχάκη και την Αλεξάνδρας. Στο κέντρο της Αθήνας καθυστερήσεις υπάρχουν σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σόλωνος και Σταδίου. Η Λεωφόρος Αθηνών έχει κυκλοφοριακό φόρτο στην έξοδο, κυρίως στο ύψος του Σκαραμαγκά. Και τέλος, στην Αττική Οδό βλέπουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο προς Λαμία.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, θέμα της ημέρας, οι εξελίξεις στη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Στον απόϊχο, Γιώργο Λικουρέτζο, καλό μεσημέρι, ζωντανή σύνδεση με τη Βουλή. Στον απόϊχο της θεσινής θυελλώδους συνεδρίασης για το πόρισμα της πλειοψηφίας που δεν κατέληξε πουθενά. Δεν γίναμε σοφότεροι παρακολουθώντας τις κορώνες από όλες τις πλευρές. Πριν από λίγο είχαμε κυβερνητική αντεπίθεση, αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό, και απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ και για τα περί συγκάλυψης και για την απουσία Μητσοτάκη από τη συζήτηση. Και το άλλο θέμα της ημέρας είναι η κίνηση Σπύρτζη να ζητήσει ο ίδιος τη σύσταση Επιτροπής για διερεύνηση τυχόν αδικημάτων που διέπραξε ο ίδιος ως Υπουργός Μεταφορών. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο, Γιώργο.
Λοιπόν, ναι, χθες είδαμε μια θυελλώδη συνεδρίαση η οποία διήρκησε πάρα πολλές ώρες, στην οποία ανοίγω επί της ουσίας είδαμε απλώς τα κόμματα και τους αρχηγούς τους όσοι μίλησαν, αλλά και τους εκπροσώπους τους, επί της ουσίας να επαναλαμβάνουν τα επιχειρήματα τα οποία είχαμε δει να γράφουν στα πορίσματα και τις πορισματικές τους θέσεις όταν τελείωσε η Εξεταστική Επιτροπή γύρω από την τραγωδία των Τεμπών. Κυριάρχησαν, ειδικά μετά το μεσημέρι και μετά τις ομιλίες των πολιτικών αρχών, πάρα πολύ υψηλή τόνη. Είδαμε κόντρες του κυρίου Βορύδη με τον κύριο Φάμελο, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, της Πρόεδρου της Πλαίσης Ελευθερίας, με πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, δεν κατέληξε κανένα σε κάποιο συμπέρασμα. Θα μπορούσα να σου πω αυτό που είπαμε και χθες, ότι η πρώτη είδηση είναι ότι δεν φαίνεται η αντιπολίτευση να προτίθεται να καταθέσει έτοιμα για σύσταση Επιτροπής Προγραμματικής Εξέτασης.
Δηλαδή, μένουμε εδώ πολιτικά και περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
Ακριβώς. Αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι αν η δικαιοσύνη θα στείλει κάποιο νέο, κάποιο επιπλέον στοιχείο σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα, αν αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει βάση για μια νέα πρόταση και ποια θα είναι εκεί, Νίκο, η στάση της πλειοψηφίας, καθώς αυτό που καταλάβαμε από την ομιλία του Υπουργού Επικρατείας του κ. Βορύδη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στην παρούσα φάση δεν προτίθεται να κάνει αποδεκτό κανένα νέο αίτημα για σύσταση Επιτροπής
Προνακριτικής. Όπως δεν έχει κάνει ποτέ η κυβερνητική πλειοψηφία αίτημα δεκτό για σύσταση Προνακριτικής Επιτροπής για δικά της στελέχη. Τώρα, ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα απάντησε στα περί απουσίας του Πρωθυπουργού από την χθεσινή συνεδρίαση. Είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν κρύφτηκε ποτέ, θέλει να χυθεί άπλετο φως. Κατηγόρησε πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνοντας τα όσα είχε πει και χθες, ότι πρόκειται για πολιτικές βδέλες που εκμεταλλεύονται συγγενείς θυμάτων, ότι εργαλειοποιεί την τραγωδία. Προτείνω να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αμέσως μετά η απάντηση ΣΥΡΙΖΑ και η εξέλιξη με τον Χρήστο Σπύρτση, που θα τον έχουμε και ζωντανά μαζί μας.
Ο Πρωθυπουργός δεν κρύφτηκε ποτέ, ούτε πρόκειται να κρυφτεί ποτέ, και σε κάθε ευκαιρία απαντά, είτε σε μια συνέντευξη, είτε με τις ομιλίες του, προφανώς και για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Και αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ως καθήκον, ως Πρωθυπουργός αυτής της χώρας, είναι να θέλει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση από τη δικαιοσύνη, με ό,τι αποφασίσει η δικαιοσύνη, και βέβαια να προχωρήσουν όλες οι κινήσεις αυτές που έχουν ήδη δρομολογηθεί και κάποιες έχουν ολοκληρωθεί για τον εξυγχρονισμό συνολικά των μέσων μαζικής μεταφοράς και προφανώς και του σιδηροδρόμου. Αυτό είναι το πρώτο και βασικότερο. Το δεύτερο είναι ότι ο Πρωθυπουργός και σε προηγούμενες συζητήσεις επιπορισμάτων προκατακτικής επιτροπής της Βουλής, που μάλιστα δεν μπορεί κανείς να πει ότι είχε κάποιο λόγο να κρυφτεί όπως μας συκοφαντούν σε αυτήν την περίπτωση, δεν ήταν παρόν στη Βουλή. Θυμίζω την αντίστοιχη συζήτηση τον Ιούλιο του 2020 για τον κύριο Παπαγγελόπουλο και τον Ιούλιο του 2021 για τον κύριο Παπαδίου, υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που εν τέλει καταδικάστηκαν κιόλας και από την δικαιοσύνη.
Αυτά είπε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης στο briefing πριν από λίγο και επανέλαβε ότι μιλώντας θες για πολιτικές βδέλες οι οποίες θέλουν να εκμεταλλευτούν τους συγγενείς των θυμάτων, είπε ότι διαχώρισε τους συγγενείς και είναι ντροπιαστικό για κάποιους να προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν τον πόνο ανθρώπων. Κρύφτηκαν, είπε, σε 11 περιπτώσεις υπουργών τους αυτοί που κατηγορούν εμάς για ευθύνες υπουργών. Απάντησε πριν από λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του, επιστρέφουμε το χαρακτηρισμό. Ενημερώνουμε τον Παύλο Μαρινάκη ότι οι πολιτικές βδέλες είναι εκείνοι που συνεχίζουν να ασελγούν στη μνήμη αδικοχαμένων ανθρώπων, εκείνοι που καλύπτουν πολιτικά πρόσωπα και εμπλεκόμενους πολιτικούς και εκείνοι που κρύφτηκαν χθες αφήνοντας άδεια τα κυβερνητικά έδρανα τη στιγμή που παρακολουθούσαν με αγωνία από τα θεωρία οι συγγενείς των θυμάτων, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, Γιώργο. Συνεχίζεται η σύγκρουση. Είναι προφανές και την είδαμε χθες και την σύγκρουση με πολύ έντονο τρόπο και προτείνω να θυμηθούμε ένα-δυο αποσπάσματα. Η ένταση κορυφώθηκε και το παρακολούθησες όταν ήρθε αντιμέτωπη η ζωή Κωνσταντοπούλου με κυβερνητικά στελέχη σε δύο περιπτώσεις. Πάμε να τα ακούσουμε με κραυγές, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.
Γίνεται ένα κοινοβουλευτικό bullying από την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Κάθε φορά που θα επιχειρείτε την παραποίηση της αλήθειας, τη συγκάλυψη της ευθύνης, θα με βρίσκετε απέναντι.
Έχω να δω σε αυτή την αίθουσα τέτοια ακραία προσωποποιημένη επίθεση bullying εις βάρος βουλευτών από τις ημέρες της Χρυσής Αυγής.
Μαζί και με τη Χρυσή Αυγή, το 2015, όταν πέρναγε το τρίτο μνημόνιο, συμφωνήσατε τη διάλυση της Βουλής.
Αυτό ήταν, Γιώργο, το ένα ηχητικό από την σύγκρουση της ζωής Κωνσταντοπούλου με Θάνο Πλεύρη και Νότι Μηταράκη και η άλλη πολύ έντονη σύγκρουση της ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, για να το ακούσουμε.
Φωνιάδες, δολοφόνοι, ότι εσείς έχετε το εμπόριο, το μονοπόλιο του πόνου. Το μονοπόλιο του μίσους έχετε, δεν έχετε του πόνου, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Τα θύματα, κύριε Μαρκόπουλε, αυτά τα οποία η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπείτε εδώ και η οποία κρύβεται συνολικά, τα έβαλε απέναντι. Ήμουν εχθρός σας.
Ως γονέας παρακολούθησα και διεύθυνα την Εξεταστική Επιτροπή για το δυστύχημα των Τεμπών. Ως γονέας και όχι ως πολιτικός. Και αν έχω κάνει κάποια λάθη, ανθρώπινα ζητώ και εγώ και το έχω ξανακάνει και θα το ξανακάνω όποτε χρειαστεί, συγγνώμη.
Εσάς επέλεξε η κυβέρνηση, εσάς που είστε ικανός για όλα, για όλες τις δουλειές, εσάς επέλεξε για τη συγκάλυψη των ευθυνών και των αιτιών.
Αυτές ήταν οι στιγμές που κορυφώθηκε χθες η ένταση, Γιώργο Λικουρέτζε, και η άλλη σημερινή εξέλιξη που λέγαμε είναι με τον Χρήστο Σπύριτση, τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, που επισκέφθηκε ο ίδιος τον πρόεδρο της Βουλής και ζήτησε να συσταθεί ειδική επιτροπή για να διερευνηθεί τυχόν δική του εμπλοκή επί της θητείας του στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών. Τι ακριβώς λέει ο κύριος Σπύριτσης και αμέσως μετά θα μιλήσουμε ζωντανά μαζί του, Γιώργο.
Λοιπόν, ο πρώην Υπουργός Υπομονών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας ασκεί ένα δικαίωμα το οποίο του δίνει το άρθρο 86 του Συντάγματος στην παράγραφο 5, στο οποίο αναφέρεται ότι αν δεν περατωθεί για οποιονδήποτε λόγο η έρευνα, ακόμα και αν σε αυτούς τους λόγους περιλαμβάνεται και η παραγραφή, τότε μπορεί το πρόσωπο, το πολιτικό ή οι κληρονόμοι του να ζητήσουν από την Βουλή τη συγκρότηση μιας ειδικής επιτροπής στην οποία θα μετέχουν βουλευτές αλλά και ανώτατη δικαστική, η οποία θα ελέγξει τη βασιμότητα της κατηγορίας. Θυμίζω ότι προ λίγων μηνών η πρόταση σε βάρος του κυρίου Σπύριτζη, όπως και κατά του κυρίου Καραμαλή, για σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για τη Σύμβαση 717, είχε απορριφθεί από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Το σημειώνω αυτό διότι πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος Βουλής, ο κύριος Στασούλας, συνομίλησε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
Ναι.
Είπε μεν ότι έχει αποστείλει στην Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής το αίτημα του κυρίου Σπύριτζη, καθώς ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προηγούμενο, δεν υπάρχει δεδικασμένο. Είχε καταταθεί μια ανάλογη πρόταση από τον κύριο Ανδρέα Λικουρέτζο το 2018 για την υπόθεση Νοβάρτης, ο οποίος ζητούσε και αυτός τη σύσταση της ίδιας επιτροπής, όμως τότε η Βουλή δεν του είχε απαντήσει καν. Αυτό που περιγράφει ως έναν έντονο προβληματισμό ο κύριος Στασούλας είναι ότι εδώ θα πρέπει να ορίσουμε την έννοια της λέξης περάτωση. Mm. Υπάρχει ένας νομικός ισχυρισμός, ο οποίος έχει προβληθεί και από τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο παλαιότερα, ότι όταν λέμε περάτωση σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει κινήσει η διαδικασία της Προκαταρκτικής Επιτροπής και για κάποιον λόγο να σταματήσει. Εδώ στην περίπτωση του κυρίου Σπίρτη, θα τα εξηγήσει και ο ίδιος λίγο αργότερα σε εσάς, δεν είχε ξεκινήσει τέτοια διαδικασία προανακριτικής. Υπάρχει ένα επιχείρημα από τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο αυτή την ώρα δεν προβάλλεται επιστήμως, πρέπει να σου πω, ότι ο κύριος Σπίρτης έχει ήδη αθωωωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία έκρινε ότι η πρόταση σύστασης προανακριτικής εις βάρος του ήταν προδήλωσα βάση.
Λοιπόν, Γιώργο, μείνε μαζί μας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, τον πρώην Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι από τον Real FM. Θα μας εξηγήσετε αυτή την κίνηση και θα μας εξηγήσετε επίσης γιατί την κάνετε, διότι υπάρχει η ένσταση ότι ζητάτε ουσιαστικά μία ιονή προανακριτική για τον εαυτό σας για ένα δίκημα που έχει παραγραφεί. Θέλω να ακούσετε μαζί μας τι είπε πριν από λίγο για την κίνησή σας ο Παύλος Μαρινάκης στο briefing και αμέσως μετά ο λόγος σε εσάς. Πάμε να ακούσουμε.
Εγώ αυτό που το οποίο γνωρίζω είναι ότι ο κύριος Σπίρτζης γνωρίζει όταν το έκανε αυτό, όταν πήρε αυτή την απόφαση, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία, λόγω του ότι για εκείνον ισχύει η αποσβεστική προθεσμία, γιατί η αλλαγή που κάναμε πιάνει από την προηγούμενη Βουλή, δηλαδή το 19 και μετά, γνωρίζει ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές συνέπειες. Δεν θα έχει συνέπειες ποινικές για τον ίδιο. Δεν οδηγείται σε ποινική δίωξη, ακόμα και αν βγάλει κάποιο συμπέρασμα αυτή τη διαδικασία. Άρα το κάνει εκ του ασφαλούς.
Τι απαντάτε σε αυτό, κύριε Υπουργέ, κύριε Σπίρτζη, ότι το κάνετε εκ του ασφαλούς και ότι αυτή η κίνηση δεν οδηγεί πουθενά. Ουσιαστικά λέει ότι είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού.
Δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαρινάκη. Και δεν θα συμφωνήσω γιατί είναι. Σας διαβάζω από μέσα, κύριε Στραβιλάκη.
Ναι, ναι.
Όπως ακριβώς αναφέρεται στο Σύνταγμα, λέει: αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της κυβέρνησης ή υπουργός, η Βουλή μπορεί ύστερα από αίτηση του ίδιου ή κληρονόμου του να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατη δικαστική λειτουργία. Άρα, αυτό που λέει ο κ. Μαρινάκης για την παραγραφή προβλέπεται στο Σύνταγμα να παρακαμφθεί, εφόσον το ζητάω εγώ ο ίδιος. Και επομένως μένει στο να οριστεί αυτή η ειδική επιτροπή και να ερευνήσει μέσα από τον τρόπο αυτό και την επιστολή της Ευρωπαίας Αγγελέας και το τι έγινε με την 717.
Κύριε Σπίτζη, επιτρέψτε μου, επειδή έχω δει το πόρισμα του δικού σας κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, το πόρισμα έλεγε για σας, όχι η προανακριτική επιτροπή, μιλούσε για απευθείας παραπομπή στη δικαιοσύνη, όχι μόνο για σας, για τον Κώστα Καραμαλή και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες απευθείας από τη δικαιοσύνη. Αυτό που κάνετε δεν έχετε σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που λέει όχι προανακριτική. Ο λόγος στη δικαιοσύνη. Εσείς λέτε προανακριτική. Και λένε κυβερνητικά στελέχη, το κάνει και το ασφαλούς ο πρώην υπουργός, διότι ξέρει ότι δεν θα εγκριθεί. Ναι. Άρα θα πει εγώ το ζήτησα. Δεν φταίω.
Καταρχάς να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Ναι. Το πρώτο είναι ότι έγινε συζήτηση για την προανακριτική. Με πρόταση και του ΣΥΡΙΖΑ.
Σωστά.
Και του Πασόκη. Απερίφθη από τη Νέα Δημοκρατία, από την πλειοψηφία. Στη συνέχεια συγκροτήθηκε η εξεταστική που όντως το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε αυτό που αναφέρεται και απορρίφθηκε χθες με την ψηφοφορία πάλι με επαιτειότητα.
Δεν έγινε ψηφοφορία χθες. Χθες συζητήθηκε μόνο το πόρισμα της πλειοψηφίας.
Ναι, δηλαδή υιοθετήθηκε το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Απορρίφθηκαν τα υπόλοιπα πόρισματα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που όπως γνωρίζετε και στην προανακριτική, εγώ ζήτησα να γίνει προανακριτική και μάλιστα είχα ζητήσει και τρεις προβλέψεις. Η πρώτη ήταν να μην ισχύει η παραγραφή ως νομοθετική πρωτοβουλία. Η δεύτερη, να υπάρχει τριμελής επιτροπή από ανώτατους δικαστικούς, όπως είχε προβλέψει το νόμο περί ευθύνης υπουργών ο Χάρης ο Καστανίδης, για να μην ζήσουμε αυτά που ζήσαμε στην εξεταστική μετά που δεν τιμούν τον πολιτικό κόσμο. Και νομίζω ότι αυτά ήταν ζητήματα που μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να τα ψηφίσει.
Άρα ουσιαστικά εσείς, Υπουργέ, τι λέτε, ζητάτε μία προανακριτική για τον εαυτό σας.
Για τον εαυτό μου και μόνο για τον εαυτό μου. Και εύχομαι να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό και οι υπόλοιποι υπουργοί που εμπλέκεται το όνομά τους ίδιες, την 717 ζήτησε οτιδήποτε
άλλο. Τα 17 να εξηγήσουν η σύμβαση με την, που δεν τελείωσε ποτέ, μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις, έμεινε στον αέρα η τηλεδίκηση και έγινε αυτό που έγινε στα
τέλη. Ακριβώς. Αλλά κύριε Στραβελάκη, αντί να λέμε αυτό, εγώ νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε κάτι άλλο.
Εδώ με αυτό να κλείσουμε, Υπουργέ.
Βεβαίως. Ένα αίτημα των γονέων των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, που το στηρίζει και 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας, κόσμος, και νομίζω ότι αν θέλουμε να δείξουμε ότι δεν υπάρχει η σχέση που έχει επικρατήσει στην κοινή γνώμη, ότι όσοι είναι βουλευτές ή υπουργοί έχουν μια άλλη συμπεριφορά και μια άλλη διαχείριση σε σχέση με ευθύνες τους, πρέπει όλοι να υπερβούμε, αν θέλετε, μικροκομματικές σκοπιμότητες και λογικές, και να πάμε σε τέτοιες σκέψεις. Μέχρι να γίνει συνταγματική αναθεώρηση και να σεβαστούμε τον αγώνα που δίνουν αυτοί οι γονείς.
Λοιπόν, να δούμε τι θα αποφανθεί για το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Το είπε νωρίτερα ο Γιώργος Λικουρέτζου. Γιώργο, έχεις κάποια ερώτηση για τον Υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη?
Μια ερώτηση μόνο επί της ουσίας. Αν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στη μη εκτέλεση της 7-17 κατά την άποψή του και στην τραγωδία των Τεμπών.
Ναι, έχω πει πάρα πολλές φορές.
Το οποίο φαίνεται ότι θα απασχολήσει.
Ναι, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η ολοκλήρωση ενός έργου, οποιοδήποτε έργου, δεν μπορεί να συνδέεται με οποιοδήποτε δυστύχημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διερευνηθεί. Ένα και δεύτερο, επίσης σημαντικό κατά την άποψή μου, είναι ότι για ό,τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο σιδηρόδρομο και για ό,τι έχει γίνει σε σχέση με το έγκλημα των Τεμπών, πρέπει να ρίξουμε όλοι άπλετο φως, να μην μείνει τίποτα στην κρίζα ζώνη στη σκιά. Λοιπόν, επομένως, όχι, κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, αλλά από τη στιγμή που δεν υπήρχε και δεν είχε ολοκληρωθεί η 7-17, έπρεπε να υπάρχουν πρόσθετα μέτρα για να λειτουργεί με ασφάλεια στην κυρία.
Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμά. Εγώ αυτό που έχω να πω κλείνοντας, ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη, και εσένα, Γιώργο Λικουρέτζο. Αυτό που έχω να πω κλείνοντας είναι ότι με αυτή την εικόνα και τη χθεσινή εικόνα της Βουλής και της Εξεταστικής και συνολικά την εικόνα στην πολιτική συζήτηση για τις ευθύνες για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς, σίγουρα δεν θα είναι ευτυχής παρακολουθώντας την και όσοι παίζησαν και οι συγγενείς των 57 θυμάτων. Δεν θα ήθελαν αυτό. Θα ήθελαν απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε το debate νωρίτερα στον Real FM με τον Νίκο Χατζηνικολάου, Κώστας Καραγκούνης από τη Νέα Δημοκρατία, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ.
Πιστεύετε ότι βγήκε συμπέρασμα για τους πολίτες από τη χθεσινή συνεδρίαση, και αν βγήκε, ποιο είναι αυτό?
Θέλω να υπομνήσω στους φίλους που μας ακούν ότι η Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή, έτσι όπως συνηθίζεται να λέγεται, σε καμία περίπτωση δεν είναι δικαστήριο. Έτσι, δεν υποκαθιστάται δικαιοσύνη, δεν αποδίδει ποινικές ευθύνες. Αυτό που κάνει, και φτάνω στο συμπέρασμα που με ρωτήσατε, είναι να περισυλλέξει υλικό μέσα στα πλαίσια της εντολής που είχαμε, και το υλικό αυτό που μάζεψε για μένα έχει την ιδιαίτερη σημαντικότητά του. Άλλωστε, να θυμίσω ότι πολλές δικονομικές ενέργειες που έγιναν από τη δικαιοσύνη έγιναν με αφορμή αυτό το υλικό που περισυλλέγει από την επιτροπή μας.
Οι πολίτες κατανόησαν ότι δεν ζούμε όλοι στον ίδιο τόπο, στην ίδια χώρα. Δεν θέλουμε όλοι με την ίδια ζέση και τον ίδιο ζήλο να τα μάθουμε όλα. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στην Εξεταστική Επιτροπή δεν εκλήθησαν όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες. Όσοι εκλήθησαν, ο κ. Αγοραστός εν προκειμένου, ήταν ήδη κατηγορούμενοι, άρα επικαλέστηκαν το δικαίωμα στη σιωπή.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Σύνδεση με Βρυξέλλες, με τον απεσταλμένο του Real FM, τον Σπύρο Μουρελάτο, και τον ανταποκριτή μας, τον Βαγγέλη Αρετέο, γιατί αρχίζει αυτή την ώρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής, επιτάπητος ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πόλεμος στη Γάζα και το μείζον θέμα των αγροτών. Βαγγέλη, να ξεκινήσουμε από σένα. Τι θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, και αμέσως μετά Σπύρος Μουρελάτος, τι θα πει ο Πρωθυπουργός? Βαγγέλη.
Νίκο, αυτά είναι τα βασικά θέματα. Στο θέμα της αμυντικής βιομηχανίας και της αμυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει η ιδέα της δημιουργίας ευρωομολόγων ώστε να χρηματοδοτηθεί από κοινού η στρατιωτική βιομηχανία της Ένωσης. Είναι μια πρόταση στην οποία αντιδρούν οι χώρες του Βορρά και δεν φαίνεται ότι τουλάχιστον σε αυτή τη σύνοδο θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, οι ηγέτες αναμένεται ουσιαστικά να επισημοποιήσουν τις προτάσεις της Κομισιόν και κυρίως όσον αφορά τα θέματα των διευκολύνσεων των διαδικασιών για τους αγρότες προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Άρα και στο θέμα αυτό δεν αναμένονται μεγάλες πιστευτικές αποφάσεις. Και έχουμε βεβαίως και το θέμα της διεύρυνσης με τη διατύπωση για την Τουρκία να εκκρεμεί, καθώς ενώ η Γερμανία και κάποιες άλλες χώρες θέλουν να δοθεί έμφαση στην θετική ατζέντα των ευρωτουρκικών σχέσεων, άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θέλουν να υπάρξει μια πιο προσεκτική διατύπωση, κάτι που βρίσκεται προς το παρόν σε διαπραγμάτευση ανάμεσα στις χώρες μελής.
Αναμένουμε λοιπόν, κρατώντας μικρό καλάθι. Σπύρος Μουρελάτος τώρα, τι θα πει ο Πρωθυπουργός, Σπύρο?
Νίκο, από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός προλίγου έκανε δήλωση.
Μάλιστα.
Και ακριβώς επισημοποίησε αυτό που γνωρίζαμε ως πληροφορίες τις προηγούμενες ώρες, ότι προτείνει την έκδοση ευρωομολόγου ως ένα έξτρα όπλο, αποκλειστικά και μόνο, όπως είπε, χαρακτηριστικά για τους σκοπούς της αμυντικής θωράκισης. Ο Πρωθυπουργός και η Αθήνα τάσσεται υπέρ ποικίλου βηματισμού σε ό,τι αφορά τις αμυντικές προμήθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον τάσσεται υπέρ των κοινών προσπαθειών για την αναβάθμιση της ικανότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Γιατί, όπως τονίζει ευκαιρία διοθήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πλέον η Ευρώπη τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων, στην περίμετρό της, αντιμετωπίζει ουσιώδεις γεωπολιτικές απειλές. Η ιδέα του ευρωομολόγου έρχεται περίπου ως συνέχεια αυτού στο οποίο πρωτοστάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 3 χρόνια πριν επί πανδημίας κορονοϊού, αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι σαφής η προσπάθεια της Αθήνας και της κυβέρνησης να θέσει την Ελλάδα ως ένα κράτος μέλος που θα πανά πολλά για την άμυνα ούτως ή άλλως στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, να τη θέσει στην προμετωπίδα της συζήτησης για την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι το κλειδί για τον κύριο.
Αυτό είναι η είδηση λοιπόν, ότι προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα προτείνει την έκδοση ευρωομολόγου για να υπάρξει ένας κοινός βηματισμός για τις αμυντικές δαπάνες, και αυτό ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες που δημιουργούν ο πόλεμος στην Ουκρανία και η συνολική εικόνα του πλανήτη. Αμέσως μετά, Σπύρο, ο Πρωθυπουργός θα πάει στον Καναδά. Εκεί συνάντηση με τον Τριντό και συμφωνία για 5+2 νέα καναντέρα από τον Καναδά.
Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΓΙΣ για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. 5 νέα καναντέρ, συν 2, αυτά θα...
Τα 2 θα είναι ευρωπαϊκά.
Ακριβώς, θα αγοραστούν από την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Rescue. Θα έχουν ως έδρα την χώρα μας, ωστόσο θα μπορούν να επιχειρούν και σε άλλες χώρες εφόσον υπάρχει αυτή η ανάγκη, και προφανώς έχει και ομογενειακή διάσταση το ταξίδι του Πρωθυπουργού στον Καναδά 24 και 25 Μαρτίου σε Μόντρεαλ και Τορόντο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε μάλιστα το πολύ μεγάλο χρονικό κενό, 41 χρόνια από την τελευταία επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στον Καναδά, όπου διαδρούν πολλοί ομογενείς μας, πολλοί συμπατριώτες μας, και οικονομική διάσταση το ταξίδι αυτό, καθώς ο Καναδάς είναι μια χώρα η οποία μπορεί να επενδύσει στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτή η περίοδο όπου η ελληνική οικονομία, όπως είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του σε καναδέζικη εφημερίδα, ήταν μια χαμένη υπόθεση.
Σπύρο Μουρελάτος, ευχαριστούμε και εσένα και τον Βαγγέλη Ρετέο για τη ζωντανή ενημέρωση από τις Βρυξέλλες. Τώρα, τι συζητούν οι Ευρωπαίοι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ νωρίτερα, σήμερα τα ξημερώματα, Τζέννη Κιθαρά, καλό μεσημέρι, συνέχεια θα πάμε και στην Νέα Υόρκη, στον Θανάση Τσίτσα, οι Ρώσοι μετά από πολύ καιρό χτύπησαν στο Κίεβο.
Καλό μεσημέρι, είναι τουλάχιστον 10 οι τραυματίες από την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον του Κιέβου. Μετά από αρκετές εβδομάδες προκλήθηκαν και ζημιές σε κτίρια, κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως δήλωσαν οι εκεί αξιωματούχοι. Είναι η πρώτη ευρεία επίθεση των τελευταίων εβδομάδων εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας και ακολουθεί τις δηλώσεις του Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος χθες βράδυ έλεγε πως οι Ουκρανοί χτυπούν ρωσικές πόλεις, όπως συμβαίνει πολύ συχνά με τον Μπελγκορόντ. Εμείς δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο, θα απαντήσουμε διαφορετικά.
Το έκανε σήμερα.
Ωστόσο, σήμερα χτύπησε την Ουκρανική πρωτεύουσα.
Και είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι βάζει φρένο το Παρίσι στην αεριολογία ότι πρόκειται να στείλει 2.000 στρατιώτες στο μέτωπο, μετά και τις προειδοποίησεις της Μόσχας ότι θα τους σκοτώσουμε μόλις έρθουν στην Ουκρανία τους Γάλλους. Τζέννη Κιθαρά, σε ευχαριστούμε. Το άλλο πολεμικό μέτωπο, Γάζα, με τους Αμερικανούς να χάνουν την υπομονή τους. Θανάση Τσίτσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σύνδεση με Νέα Υόρκη, τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να χάνουν λοιπόν την υπομονή τους με τον Νετανιάχου, που επιμένει για χερσαία επίθεση στη Ράφα, ζητώντας απλώς λίγο χρόνο για να την εγκαταλείψουν πάνω από 1.000.000 εξαθλειωμένοι άμαχοι, που θα πάνε, δεν το λέει και είναι άγνωστο γιατί δεν υπάρχει οδός διαφυγής. Είχαμε λοιπόν πολλαπλά μηνύματα στον Νετανιάχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Θανάση.
Ακριβώς, η σωστή έκφραση είναι αυτή που είπες, χάνουν την υπομονή τους. Μάλιστα, αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, φτάνει στο Ισραήλ και πριν φτάσει δήλωσε πως η κυβέρνησή του υπέβαλε στα άλλα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ένα σχέδιο απόφασης. Ένα σχέδιο που καλεί να κηρυχθεί άμεση κατάφαση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα συνδέεται με την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς που κρατούνται ακόμα στο φύλακα.
Και νωρίτερα έφτασε και στο Κάιρο ο Μπλίνκεν ακριβώς για να συζητήσει το σχέδιο για διαχειρία στη Γάζα. Ναι, Θανάση.
Την ίδια στιγμή στις ΗΠΑ πάνω από το 1/3 των δημοκρατικών γερουσιαστών κάλεσαν τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να πιέσει περισσότερο για τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους, την ώρα που, όπως είπαμε, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να χάνει την υπομονή της απέναντι στον πιο στενό της σύμμαχο, το Ισραήλ. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται μετά την ομιλία του επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία του Τζακ Σούμερ, ο οποίος ευνηδίασε, ζητώντας μάλιστα τη διεξαγωγή νέων εκλογών στο Ισραήλ και επικρίνοντας ανοιχτά την κυβέρνηση Νετανιάχου για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον πόλεμο απέναντι στη Χαμάς. Ο Τζακ Σούμερ, ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία και ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ισραήλ, ο ίδιος εβραϊκής καταγωγής, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό της χώρας Νετανιάχου ότι έχασε τον δρόμο του και ότι ήταν πολύ πρόθυμος να ανεχθεί το θάνατο των αμάχων στη Γάζα, γεγονός που ρίχνει την υποστήριξη για το Ισραήλ παγκοσμίως σε ιστορικά χαμηλά. Νίκο.
Είναι χαρακτηριστικά όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανάση Τσίτσα, για τη ζωντανή ενημέρωση από τη Νέα Υόρκη. Και από Βρυξέλλες, Νέα Υόρκη και μετά Κωνσταντινούπολη, σύνδεση με τον ανταποκριτή του Real FM, τον Νίκο Νανούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι. Γιατί πυκνώνουν οι κορώνες από την Άγκυρα, δεν προλαβαίνουμε να τις μετράμε. Μετά τον Ερντογάν, ο οποίος μίλησε για τον Ατίλα και περίπου ευχήθηκε να είναι όλη Κύπρος τουρκική από το 1974, έρχεται ο Γιλμάζ, ο αντιπρόεδρος τουρκικής κυβέρνησης, ο οποίος λέει: χωρίς την εισβολή της Τουρκίας το 1974, η Κύπρος θα θύμιζε Γάζα.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι λοιπόν, Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται λοιπόν πως 10 μέρες πριν τις εκλογές η Άγκυρα κρατάει υψηλούς τον στο Κυπριακό. Ο Τσεβδέτη Γιλμάζ, λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, αφού αναφέρθηκε για πρώτη φορά ως χαρούμενη ειρηνευτική επιχείρηση στον Ατίλα, έτσι τον παρομοιάσε. Το ειρηνευτική, το είχαμε ξανακούσει, το χαρούμενη πρώτη φορά από Τούρκο αξιωματούχο, η οποία έβαλε τέλος στην καταπίεση και στις απάνθρωπες προσπάθειες του εκφοβισμού που στόχευαν του Τουρκοκυπρίου, σύμφωνα με τον κύριο Γιλμάζ. Σε συνέχεια αναφέρθηκε. Δήλωσε ότι αν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη παρέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο, οι σκηνές που θα λάβαν χώρα θα ήταν ίδιες με το πολεμικό μέτωπο στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι μια δήλωση η οποία έρχεται λίγα 24 ώρα μετά την παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου, που προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι δηλαδή το 1974, αν υπήρχε μια άλλη πολιτική απόφαση, άτομο που λέτε Τσεβίτ, και η Τουρκία πίεζε λίγο νοτιότερα, όλο το νησί θα μπορούσε να ανήκει στην Τουρκία.
Και από τον Ερντογάν επίδειξε μεγαλοειδεατισμού για πολλωστή φορά, βέβαια τελευταία το είχε σταματήσει. Θέλει, λέει, να αφήσει στις επόμενες γενιές μια Τουρκία μεγαλύτερη.
Ακριβώς, χθες είδαμε τον Τούρκο Πρόεδρο να εξετυλίγει ένα αναθεωρητικό αφήγημα, ένα νέο αναθεωρητικό αφήγημα. Μιλώντας λοιπόν στη ομιλία του, αναφέρθηκε στην κληρονομιά που έχει λάβει η Τουρκία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Και συνέχεια δήλωσε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αρκεστεί σε αυτή την κληρονομιά και ό,τι έχει κληρονομήσει, διότι αν αρκεστεί σε αυτό, η ζωή της στην πατρίδα θα είναι σύντομη. Ουσιαστικά προσθέτει ότι θέλει νέα πατρίδα ο Τούρκος Πρόεδρος, ώστε οι επόμενες γενιές να κληρονομήσουν μια μεγαλύτερη και πλουσιότερη Τουρκία. Δεν είναι πρώτη φορά βέβαια που ακούμε τέτοιες δηλώσεις. Έχει ξανααναφερθεί στη γεωγραφία της καρδιάς του, ένα δόγμα σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα σύνορά της, αλλά να κοιτάζει και παραπέρα.
Όσο βλέπει τις δημοσκοπήσεις και ότι χάνει την Κωνσταντινούπολη, χάνει τις τρεις μεγάλες πόλεις, νομίζω ότι θα ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν για να κερδίσει ό,τι μπορεί. Και είδα και νωρίτερα, Νίκο, την ευνηδιαστική κίνηση από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας αύξησε κατά 500 μονάδες στο 50% τα επιτόκια. Φαντάζομαι θα έχει φρίξει ο Ερντογάν, ο οποίος ήταν υπέρ της πολιτικής των χαμηλών επιτοκίων. Βλέπω το μεταδίδει τώρα ως έκτακτη είδηση το Reuters. Πιέζεται συνολικά, Νίκο, ο Ερντογάν. Και θα δούμε 31 Μαρτίου τι θα γίνει με τις δημοτικές εκλογές και ποια θα είναι η απάντησή του αν χάσει και αν μάλλον δεν κερδίσει από τον Ιμάμογλου ο υποψήφιός του στην Κωνσταντινούπολη. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε αυτές τις επίμαχες αναφορές του Ερντογάν, αυτή την επίδειξη μεγαλοειδεατισμού. Θα αφήσουμε, λέει, στις επόμενες γενιές μια Τουρκία μεγαλύτερη, ισχυρότερη, πλουσιότερη, ώστε να μπορέσουν να βάλουν τον πύχη ψηλότερα. Σπάρτη, γενναίο παιδί των βουνών του Ταύρου. Σπάρτη που από τη μια πλευρά γέρνεις προς τη Μεσόγειο και από την άλλη προς το Αιγαίο. Είμαστε έτοιμοι να γίνεις μία από τις πόλεις του αιώνα της Τουρκίας στις 31 Μαρτίου. Το μυαλό τους στις εκλογές. Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 2 και πάμε σε τίτλους. Λοιπόν, μείνετε στο Real FM σε δύο λεπτά στο κεντρικό δελτίο. Σύνδεση ξανά με Βουλή. Έχουμε εξέλιξη με την υπόθεση των email στη Άννα Μισέλα Σημακοπούλου στους αποδήμους. Δημήτρης Χριστούλιας, συνεχίζω τα κόλπα με τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θα μας πει τι είπε σήμερα ο Κώστας Κρέκας και όλα τα νεότερα από τον Χρήστο Μαζανίτη για την πτώση του μαχητικού F-16 στο Αιγαίο. Γιατί έπεσε χθες, πώς σώθηκε ο πιλότος. Μαζί μας και ειδικό ο Φέδων Καραϊωσιφίδης για να δούμε τι φταίει και πώς σώθηκε ο 29χρονος πιλότος του αεροπλάνου που κατέπεσε στο Αιγαίο μεταξύ Χαλκιδικής και Σποράδων. Επιστρέψαμε 41 λεπτά μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με όλα τα νεότερα για τον καιρό του τριημέρου της 25ης Μαρτίου. Πότε θα ξαναβρέξει και πού. Πάμε αμέσως στη Βουλή. Γιώργος Λικουρέτους, έχουμε εξέλιξη για το θέμα της διαρροής των χιλιάδων email από Δήμων, στους οποίους έστειλε μηνύματα η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου με τη γνωστή κατάληξη. Η ίδια εκτός ευρωκούρσας ευρωεκλογών και εκτός Υπουργείου Εσωτερικών, ο υπεύθυνος από Δήμων της Νέας Δημοκρατίας και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου.
Υπάρχει ενικό αίτημα πριν από λίγη ώρα από το ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της Βουλής για την σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, την οποία το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει ως την πλέον αρμόδια για να διερευνηθεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο το θέμα.
Ναι.
Ζητάει το ΠΑΣΟΚ την κλίση της Υπουργού Εσωτερικών ενώπιον της Επιτροπής κ. Νίκης Κεραμέως, η οποία ηγείται του υπεύθυνου, όπως είπε, για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων Υπουργείου, φέροντας έτσι την αντικειμενική πολιτική ευθύνη για το ζήτημα. Την κλίση του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του κ. Μενουδάκου, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή για την πορεία της έρευνας, αλλά και την άμεση υποβολή αιτήματος από την Επιτροπή Θεσμών για τη διαβίβαση των πορισμάτων που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών και η Νέα Δημοκρατία και οδήγησαν στην παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποδήμων του Κόμματος.
Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ευχαριστούμε, Γιώργος Λικουρέτζος. Άμεση ενημέρωση από τη Βουλή. Χρήστος Μαζανίτης τώρα με όλα τα νεότερα για την πτώση του μαχητικού F-16 στο Αιγαίο χθες 1:30 το μεσημέρι μεταξύ Χαλκιδικής και Σποράδων. Ένα ερώτημα είναι, Χρήστο, καλό μεσημέρι, γιατί έπεσε το F-16 Block 52 και το δεύτερο, πώς σώθηκε ο πιλότος?
Block 52 Plus είναι από τα αεροσκάφη τα οποία προμηθευτήκαμε στο πρόγραμμα PIS-3, της Ξενία 3,
μετά τα ίμια, 60
1999. Και ήταν από τα σύγχρονα αεροσκάφη τα οποία πρόκειται να μπουν και στο πρόγραμμα εξυγχρονισμού σε Viper. Οπότε έχουμε 82 αεροσκάφη τα οποία θα αναβαθμιστούν συνολικά. Το πλήρες πόρισμα με το τι ακριβώς συνέβη δεν πρόκειται να το μάθουμε ποτέ. Και αυτό γιατί τα συμπεράσματα δεν είναι αποδεσμεύσιμα για εθνικούς λόγους. Είναι πάγια τακτική αυτή η οποία ακολουθείται από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Όμως τα συμπεράσματα αυτά διδάσκονται και θα διδάσκονται από τους αξιωματικούς της ασφάλειας πτήσεων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης πριν γίνουν οι πτήσεις των πιλότων, τους ενημερώνουν για τα διάφορα δυστυχήματα ή ατυχήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί, που έχουν γίνει.
Πρακτικά, υπάρχει ευτυχώς επειζή σας. Άρα ο πιλότος θα πει τι συνέβη. Και υπάρχουν και οι τρεις, ήταν τέσσερις που πετούσαν μαζί. Άρα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μάθουμε και να μάθουμε ακριβώς. Ξέρουμε τι λέει ο πιλότος, ισχύει αυτό που ακούγεται ότι υπήρξε πρόβλημα στον κινητήρα?
Αυτό είναι κάτι το οποίο από την πρώτη στιγμή έχουμε μεταδώσει, ότι υπήρχε μια κράτηση του κινητήρα, ότι υπήρχε η κράτηση του κινητήρα, τι είναι, για να το πούμε στους ακροατές του Real FM. Είναι κάποια δυσλειτουργία η οποία παρουσιάζεται. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχει αυτό το δείξιμο που λέμε, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, που μπορεί να παρουσιάσει ο κινητήρας, μπορεί να έχει και μια ακαριαία, μια στιγμία διακοπή. Αυτά λοιπόν φαίνεται ότι 2 λεπτά πριν εγκαταλείψει το μαχητικό είχαν αναφερθεί ως προβλήματα. Τελικά αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να κάνει τη χρήση του εκτινασόμενου καθίσματος. Σημείωσες, και είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπες, ότι υπάρχουν οι πιλότοι των άλλων τριών αεροπλάνων. Οι μαρτυρίες τους είναι πάρα πολύ σημαντικές. Όπως πολύ σημαντική είναι και η μαρτυρία από τους ελεκτές αεράμυνας που άκουγαν τις συνομιλίες και υπάρχουν και σχετικές κασέτες. Τα συμπεράσματα δεν θα είναι, όπως είπα, δεν θα είναι αποδεσμεύσιμα, όμως μέσα σε αυτά θα συμπεριληφθεί και ο φάκελος με το ιστορικό του αεροπλάνου. Εκεί λοιπόν η ένωση όλων αυτών των στοιχείων, όλων αυτών των κομματιών, θα μας δώσουν τελικά την τελική εικόνα του πάντων.
Χρήστο Μαζανίτη, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, ειδικό αεροναυπηγό και εκδότη του περιοδικού Πτήση. Κύριε Καραϊωσιφίδη, καλό μεσημέρι από τον Real FM. Ακούσατε τον Χρήστο Μαζανίτη. Ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες, τι συνέβη, γιατί έπεσε αυτό το υπερσύγχρονο αεροπλάνο, το F-16 B-52?
Θα συμφωνήσω. Δεν μπορεί να προσθέσει κανείς αυτή τη στιγμή τίποτε περισσότερο. Είναι αυτό που λέμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και υπάρχουν ένα ή δύο κυρίαρχα. Όλα τα περιστατικά αυτά είναι συνήθως πολυπαραγοντικά. Είναι περισσότεροι από ένας παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν, αλλά κρίνοντας από το παρελθόν, κρίνοντας από τη Διεθνή Υπηρεσία του Αεροπλάνου, ναι, κρίνοντας από άλλα στοιχεία, η δυσλειτουργία κινητήρα, τώρα αν ήταν κράτηση κινητήρα, ήταν αστοχία, θα πρέπει να το δούμε. Οι διαφορές είναι οι εξής. Υπάρχει περίπτωση καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα. Βέβαια, ο κινητήρας για κάποιο λόγο καταστρέφεται. Έχει υπάρξει στο παρελθόν. Καταλήγει πρακτικά σε ένα άχρηστο, σε ένα άχρηστο αεροπλάνο.
Είναι αεροπλάνο 25 ετών.
20 ετών. Αυτά είχαν παραλυφθεί την περίοδο 2002-2004. Ήταν παραγγελία 60 μαχητικών Block 52 Plus που είχαμε πάρει αμέσως μετά τα ίμια. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες παραγγελίες, ναι, που είχε κάνει μέχρι σήμερα η πολεμική αεροπορία.
Ένα θέμα είναι να καταστράφηκε ο κινητήρας.
Ένα άλλο θέμα είναι η κράτηση του κινητήρα, δηλαδή η δυσλειτουργία. Ο κινητήρας jet αριθμένου είναι ένα σχετικά απλό σύστημα, άλλο αν για να λειτουργήσει είναι ιδιαίτερα περίπλοκο συγκρότημα απαρτίων. Ρουφάει αέρα, το συμπιέζει, τον καίει και βγάζει.
Για το πούμε απλά, με τέτοιες ταχύτητες μπορεί ένα κράτημα να οδηγήσει σε απώλεια στήριξης και πτώση.
Αν ο κινητήρας σταματήσει, το αεροπλάνο πάει πλέον να είναι υπτάμενη μηχανή. Και εκεί υπάρχει θέμα απόφασης. Υπάρχει πάντοτε η προσπάθεια να τον βάλει να επαναλειτουργήσει. Οι κινητήρες δίνουν αρκετές φορές στον αέρα και όχι μόνο από αστοχία ή από βλάβη, αλλά από το ότι αποστερούνται από αέρα. Λόγω στάσης του αεροπλάνου, λόγω ιδιαίτερα απότομων ελιγμών, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η περίπτωση στην χθεσινή απώλεια, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα εξεταστεί κυρίως από μαρτυρίες. Να σημειώσουμε, και εδώ χρειάζεται μια πολύ μικρή εξήγηση, ότι τα μαχητικά αεροπλάνα δεν έχουν τα λεγόμενα μαύρα κουτιά με την κλασική έννοια που τα εννοούμε στην πολιτική αεροπορία.
Πάντως, για να καταλάβουμε τις ταχύτητες, η μέγιστη ταχύτητα είναι 2.173 χιλιόμετρα, όταν τα πολιτικά αεροπλάνα που ταξιδεύουμε πιάνουν το πολύ 900. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει μια στιγμιαία παύση. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Καροσφίδη, μας πιέζει ο χρόνος. Ο πιλότος σώθηκε, είδαμε και εικόνες από παλαιότερες τέτοιες περιπτώσεις. Εκτινασόμενος. Όταν πέφτει, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του, το φουσκωτό πάνω στο οποίο επιβιώνει ανοίγει αυτόματα ή πρέπει ο ίδιος να έχει τις αισθήσεις του να το ανοίξει φτάνοντας στη θάλασσα?
Με το που μπαίνει στο νερό, πρώτα ανοίγει το σωσίβιο. Χωράει ένα σωσίβιο. Αυτό είναι που το κρατάει το κεφάλι πάνω από το νερό. Από εκεί και ύστερα πρέπει να έχει τις αισθήσεις του. Η λέμβωση μικρή η οποία υπάρχει ανοίγει αυτόματα. Αλλά θα πρέπει να έχει τις αισθήσεις του και να είναι σε καλή κατάσταση, διότι υπάρχουν περιπτώσεις στο παρελθόν όπου ο πιλότος ήταν τραυματισμένος και αδυνατούσε να φτάσει στη Λέμβο. Και αν δεν επέμβει σύντομα η έρευνα και διάσωση, και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, εδώ σώθηκε κυρίως γιατί υπήρχαν οι συνάδελφοί του και τα μαχητικά, γι' αυτό πηγαίνουν πάνω τεζεύγη, για να ξέρει ο ένας
έβλεπαν
που βρίσκεται ο άλλος.
Έτσι. Μάλιστα, ευχαριστούμε θερμά. Φέδων Καραϊωσήφιδης, αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση, για την πτώση του F-16 χθες στο Αίγαιο. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Δημήτρης Χριστούλιας. Ακρίβεια. Πρέπει να σου πω, Δημήτρη, ότι πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, πριν πούμε για τον Κώστα Σκρέκα, είδα ένα φαινόμενο που δεν το έχω ξαναδεί. Πολύ, πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις στις τιμές. Τιμές που ήταν πάνω πριν από την 1η Μαρτίου εφαρμογή των μέτρων σε χαρτικά απορρυπαντικά, πήγαν κάτω, ξαναπήγαν πάνω. Για να σου φέρω ένα παράδειγμα, μια συσκευασία με χαρτιά τουαλέτας που είχε πριν από τα μέτρα 12 ευρώ πήγε την προηγούμενη εβδομάδα 12 και χθες, 5 και χθες πήγε 11. Δηλαδή 12, 5, 11. Το ίδιο προϊόν να πηγαίνει σε τέτοιες δοκιμάτσεις δεν είναι κανονικό.
Νίκο, και
εγώ καταλαβαίνω ότι γίνονται κόλπα με τις τιμές.
Ακριβώς. Και εμείς ως ρεπόρτερ κάνουμε μια δειγματοληπτική έρευνα σε κάποια προϊόντα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό που είπες ισχύει και μας δίνει να καταλάβουμε ότι τιμές σε ορισμένα προϊόντα ανεβοκατεβαίνουν αδικαιολόγητα.
Με τις προσφορές, με τους προμηθευτές, με τα σούπερ μάρκετ, κόλπα στην πλάτη μας.
Και δεν μπορεί.
Και δεν χάνουμε τον μπούσουλα με την υπολογισμό.
Οι καταναλωτές όλοι χάνουμε τον μπούσουλα και δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια με ένα τεφτά Δευτέρα και να σημειώνουμε πόσο είχε την περασμένη εβδομάδα, πόσο έχει σήμερα. Η έλεγχη λοιπόν πρέπει να είναι περισσότερη, πιο στοχευμένη και πιο αποτελεσματική για να μπορέσουν οι τιμές όχι απλά να συγκρατηθούν σε επίπεδα που είναι σήμερα, αλλά να μειωθούν. Τώρα, να σου πω
ο Κώστας Κρέκας μίλησε σήμερα στον Αντένα για σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών της τάξης του 15% σε κάποια αγαθά. Αστερίσκος, εγώ θα επιμείνω, το θέμα δεν είναι ο μέσος όρος, είναι να πάει ο καταναλωτής στο σούπερ μάρκετ και να μην βλέπει ξαφνικά το ένα προϊόν να έχει 1,5, μετά 2,5, μετά 2 και μετά 3. Δεν γίνεται αυτό.
Ακριβώς.
Αυτό δεν γίνεται, κάτι συμβαίνει.
Σίγουρα δεν γίνεται. Νίκο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να σου πω ότι ανασχεδιάζουν την πλατφόρμα οι καταναλωτές, παίρνουν άλλα μέτρα και θα πάρουν τις επόμενες.
Αυτό είναι σωστό, για να μπορούμε να παρακολουθούμε ηλεκτρονικά τις τιμές.
Ακριβώς, και να συγκρίνει ο καταναλωτής τις τιμές. Θα σχεδιάσουν και άλλα όπλα για να μπορέσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι. Το ζητούμενο είναι ότι μετά από τόσους αρκετούς μήνες, τόσα χρόνια υψηλής ακρίβειας, τα μέτρα πρέπει να είναι άμεσης αποτελεσματικότητας, ώστε ο καταναλωτής να έχει όφελος άμεσο.
Και πριν ακούσουμε τον Υπουργό, έχουμε ένα πρόστιμο.
Έχουμε ένα πρόστιμο, Νίκο. Πριν από λίγο το Υπουργείο Ανάπτυξης ανέφερε ότι επέβαλε πρόστιμα 243.000 ευρώ για απομιμητικά προϊόντα, μαϊμού προϊόντα δηλαδή, σε 6 επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη. Τα προϊόντα φυσικά, αφού εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. Πρόκειται για 34.626 θεμάχια, Νίκο.
Δημήτρη Χριστούλη, ευχαριστούμε. Ακούμε τον Κώστα Σκρέκα το πρωί στον Αντένα, στον Γιώργο Παδάκη και την Μαρία Ναστασοπούλου.
Τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει προφανώς έχουν αποτέλεσμα, γιατί βλέπουμε ότι αποκλιμακώνεται ο πληθυσμός και εμείς θέλουμε πιο γρήγορα. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Καταρχήν, έχουμε μία μεσοσταθμική μείωση των αρχικών τιμών, η οποία ξεπερνάει το 15% σε όλες αυτές τις κατηγορίες των προϊόντων. Μέσα με τις αρχικές τιμές, που σημαίνει ότι όταν βλέπουμε το προϊόν στο ράφι μεμονωμένο, είναι φθηνότερο κατά 15-17%. Αυτό δεν συνέβαινε πριν. Και τα προϊόντα δεν είναι μόνιμα σε προσφορά.
Πόσο το αγοράζουμε?
Δεν είναι μόνιμα. Εδώ έχω προϊόν το οποίο, για παράδειγμα, είχε 3,40 το. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχει 2,20.
Η μείωση της ποσότητας των προϊόντων. Εκεί που μειώνεται η τιμή, έχουμε και μείωση της ποσότητας
και
του προϊόντος.
Εκεί πήγαμε και κάναμε παρέμβαση. Και τώρα στην ετικέτα που βλέπετε, στην ταμπελίτσα στο προϊόν, το έχουμε με μεγάλα γράμματα, ίδια ακριβώς. Με το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς που είναι και η τιμή του προϊόντος, έχει και την τιμή αναμονάδα μέτρησης, ώστε να υπάρχει απόλυτη σύγκριση. Και όσοι αγοράζουν ευρετικό γάλα, μου στέλνουν αποδείξεις γνωνής. Και πραγματικά είδαν διαφορά. 4-5 ευρώ. Μικρότερη ή μεγαλύτερη, είδαν ότι υπάρχει μια προσπάθεια και αυτό σιγά σιγά αποδίδει. Φτάσαμε εκεί που θέλουμε, όχι. Γι' αυτό και συνεχίζουμε.
Εξέλιξη με τον κατώτατο μισθό. Αύριο η σύγκριση στον Πρωθυπουργό για την αύξησή του. Αργυρό Μαυρούλη με τις τελευταίες πληροφορίες. Αργυρό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, όπως είπες και εσύ. Αύριο λοιπόν η Υπουργός Εργασίας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίου, θα καταθέσει την εισήγησή της στον Πρωθυπουργό και την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, που ο Υπουργός θα ανακοινώσει τη νέα αύξησή του. Θα πούμε ότι με βάση τα στοιχεία και τις μελέτες που έχουν δοθεί στην Υπουργό, η αύξηση από το ΚΕΠΕ, από την επιστημονική ομάδα του, προτείνεται να αυξηθεί από 4 μέχρι 5%. Υπάρχει βέβαια και η ΓΕΣΕ που έχει ζητήσει υψηλότερες αυξήσεις, ενώ οι εργοδοτικοί φορείς ζητούν μέχρι 3,5 με 4%. Σε περίπτωση που αυξηθεί κατά 5% ο κατώτατος μισθός, θα φτάσει αυτή τη στιγμή στα 820 ευρώ.
Από 780.
Έτσι, ξεπερνώντας τα 700 ευρώ καθαρά.
Ακούω και σενάρια πάντως για 8,30, 8,40, ότι μπορεί,
ναι,
να έχουμε έκπληξη από την κυβέρνηση.
Η απόφαση του Πρωθυπουργού ότι μπορεί να φτάσει και 6,5 και 7% η αύξηση, όπως είπες και εσύ, να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στα 830 με 840 ευρώ.
Την άλλη εβδομάδα, 27 Μαρτίου, στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί θα έχουμε και τις ανακοινώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Αργυρό. Ακούμε την Υπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, στην Κάτια Μακρή και το Μάνο Νιφλή.
Αύριο φεύγει από εμάς στο Υπουργείο Εργασίας η εισήγηση στο Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία είναι αποτέλεσμα όλων των εκθέσεων που μας έχουν έρθει και προτάσεων τόσο από κοινωνικούς φορείς αλλά και από επιστημονικούς φορείς, για να καταφέρουμε να τηρήσουμε μια ισορροπία μεταξύ στήριξης του νοικοκυριού και του εργαζομένου, του πιο ευάλωτου που παίρνει τον κατώτατο μισθό, αλλά και στήρησης της ανταγωνιστικότητας της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να στηρίξουν αρκετούς εργαζομένους και να μην πέσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας στις εξαγωγές και στις υπηρεσίες της.
Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Τελευταία εξέλιξη, συνέντευξη της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Σύ Σταυροπιαράκου μας ενημερώνει αμέσως. Με ένα κλικ φορολογικές δηλώσεις για 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, μισθωτούς συνταξιούχους, και αλλαγές που περιμέναμε και ανακοινώθηκαν στην Golden Visa.
Ναι, Νίκο, τις νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Οι μισθωτοί συνταξιούχοι που δεν έχουν εισοδήματα από άλλη πηγή απαλλάσσονται φέτος από την υποχρέωση της συμπλήρωσης και της υποβολής φορολογικής δήλωσης. Η διαδικασία θα γίνεται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα έχει πλήρη και ακριβή εικόνα για το ύψος του εισοδήματος. Επίσης, να πούμε ότι οι χρόνοι για την παραγραφή φορολογικών υποθέσεων παραμένουν ήδη, αλλά το διάστημα παραγραφής θα ξεκινάει από τη ημερομηνία κοινοποίησης της οικίας πράξης στον φορολογούμενο. Όσον αφορά τα νέα όρια για την Golden Visa, να πούμε ότι στην περιφέρεια Αττικής και στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Μυκόνου, Σαντορίνης και στα νησιά με πληθυσμό πάνω από 3.100 κατοίκους, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας αυξάνεται στις 800.000 ευρώ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η αξία διαμορφώνεται σε 400.000 ευρώ από 250 ευρώ που είναι σήμερα. Ενώ σε κάθε περίπτωση η επένδυση πρέπει να γίνει σε ένα ακίνητο επιφάνειας τουλάχιστον 120 τετραγωνικών μέτρων.
Όλα αυτά για να απελευθερωθούν ακίνητα για να λυθεί το πρόβλημα της στέγης.
Το στεγαστικό πρόβλημα.
Σύστα Ουργιαράκου, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, ραντεβούμε την ιστορία απόψε. Δημήτρη, για την εθνική μας θέλει οπωσδήποτε νίκη κόντρα στο Καζακστάν, διότι αν κερδίσει.
Αν κερδίσει, θα παίξει την Τρίτη, 26 Μαρτίου, με τον νικητή από το ζευγάρι Γεωργία Λουξεμβούργο.
Και αν κερδίσει πάλι.
Παίζει η Γεωργία Λουξεμβούργο απόψε στις 7. Όποιος κερδίσει από αυτό το ζευγάρι θα υποδεχθεί την εθνική ομάδα στην έδρα του, στον τελικό του play-off.
Και μετά
του Euro.
Πάει στα τελικά,
πάει
του,
στα τελικά του Euro. Οπότε στις 10 παρατέταρτο η εθνική ομάδα στην ΟΠΑΠ Arena θα είναι κατάμεστη. Έχουν πουληθεί 25.000 εισιτήρια. Υποδέχεται το Καζακστάν στον ημιτελικό των play-off του Nation League. Με νίκη θα περιμένει τον αντίπαλο για το παιχνίδι, από το παιχνίδι Γεωργία Λουξεμβούργο που είναι, γίνεται στις 7 σήμερα στην Τυφλίδα και στις 26 Μαρτίου εκεί θα παίξει με Γεωργία ή Λουξεμβούργο για να δούμε ποια ομάδα θα βρεθεί το καλοκαίρι στα τελικά του Euro. Πιθανή ενδεκάδα Βλαχοδήμος Χατζηδιάκος Μαυροπάνος, δεξιά ο Μπάλτοκ, αριστερά ο Τσιμίκας στην άμυνα. Οι τρεις χαφ είναι Κουρμπέλης Μάνταλος Μπακασέτας, δεξιά ο Μασούρας, αριστερά ο Πέλκας, στην κορυφή ο Ιωαννίδης που φαίνεται ότι τον προτιμάει Νίκο σε σχέση με τον Παυλίδη και τον Γιακουμάκη. Θέση έχουν διεκδικούν στην ενδεκάδα με μικρές πιθανότητες Ρέτσο Σιώπης και Κωνσταντέλιας.
Πάντως είναι αυτές καλή είναι γενιά αυτή. Με,
ναι, με προοπτικές και με μικρό μέσο όρο ηλικίας.
Γι' αυτό πρέπει να το πούμε. Οι παραμονές του 2004, τώρα βέβαια τότε, ήταν χρυσό όνειρο τότε.
Χρυσό όνειρο.
Αλλά είναι εξαιρετικής ποιότητας οι Έλληνες παίκτες σε πολλές θέσεις.
Πάμε να ακούσουμε το Φώτη Ιωαννίδη, το διεθνή επιθετικό του Παναθηναϊκού, τι λέει.
Είμαστε μια ομάδα που έχει πραγματικά αρκετή ποιότητα για να κερδίσει το Καζακστάν. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου πόσο το χρειάζονται αυτό το παιχνίδι. Αν εμείς το θέλουμε το ίδιο, θα το πάρουμε το παιχνίδι. Δεν το λέω με έπαρση, το λέω με αυτοπεποίθηση, γιατί ξέρω τις δυνατότητες της ομάδας μου. Είναι δύο παιχνίδια που είναι knockout και ξέρουμε ότι αν κάτι πάει στραβά, λείψει για λίγο η συγκέντρωση, όλα μπορούν να χαλάσουν. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε 90 λεπτά και ό,τι παραπάνω έξτρα χρειαστεί σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, πολύ συγκεντρωμένοι να πάρουμε το παιχνίδι.
Και χρυσό δέλεαρ για τους παίκτες.
Θα μοιραστούν το ποσό των 4,5 εκατομμύρων ευρώ αν προκριθεί η εθνική στα τελικά του Euro 2024, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Πρόκειται για τα μισά χρήματα που θα λάβει η ΕΠΟ από την UEFA για ενδεχόμενη επιτυχία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
Παναθηναϊκός μεταγραφή.
Την απόκτηση του Νεμανιά Μαξίμοβιτς ανακοίνωσε η Παναθηναϊκός με το Σέρβο Μέσο που παίζει στη Χετάφε να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και να εντάσσεται στην ομάδα από το ερχόμενο καλοκαίρι. Πολύ καλή επιλογή. Τέλος, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 89-76 τον Ερυθρό Αστέρα εύκολα για την Ευρωλίγκα. Είναι τρίτος με 19 νίκες, 11 ήττες. Στις 9 και 4 απόψε ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο στάδιο Ιωνίου Κεφαλαίας τη Βιλερμπάν. Ο Ολυμπιακός είναι στην έκτη θέση με 18 νίκες και 12 ήττες.
Και μετά παίζει με την Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός εδώ.
Αύριο το βράδυ στις 9 και 4 στο
Πιτσοτουάκα. Πάει δεύτερος πίσω από την
Ρεάλ. Ναι, θα είναι ένα κομβικό παιχνίδι το αυριανό με την Μπαρτσελόνα.
Ευχαριστούμε Δημήτρη Σταυρακάκη.
Ο καιρός.
Πολύ ωραίος καιρός, σχεδόν ανοιξιάτικος αυτή την ώρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, πόσο θα μείνει έτσι ο καιρός? Βέβαια πρέπει να πω ότι νωρίς το πρωί είχαμε χειμώνα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και στο λεκανοπέδιο και στα ορεινά, κάπου και αρνητικές θερμοκρασίες. Πόσο θα τον απολαύσουμε έτσι τον καιρό?
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά θα μείνει έτσι, νομίζω μέχρι αύριο το μεσημέρι ο καιρός στη χώρα θα είναι αντίστοιχος, δηλαδή χωρίς σύννεφα, με θερμοκρασίες καλές και το μεσημέρι θα φτάσει πάλι το θερμόμετρο 17. Στα βόρεια 19 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Βέβαια και αύριο το πρωί, το ξημέρωμα, Δυτική Μακεδονία θα έχουμε πάλι αρνητικές θερμοκρασίες. Θα έχουμε όμως αλλαγή του καιρού από το απόγευμα αύριο.
Περιμένουμε
βροχές και σε περιοχές, για παράδειγμα, σε υπηρετικές περιοχές αρχικά, Ήπειρο, Στερεά, Δυτική Θεσσαλία, Πελοπόννησο, αργότερα προς το βράδυ και σε περιοχές του Ιωνίου. Όχι κάτι σημαντικό, κάποιες βροχές δηλαδή. στην Αττική, αν βρέξει, θα βρέξει στα δυτικά του νομού της Αττικής το απόγευμα βράδυ. Πιθανότητα δεν θα λέγω ότι είναι και βέβαιο, με το θερμόμετρο στην Αθήνα να φτάνει προς 18 βαθμούς.
Άρα, πιθανή βροχή στην Αττική, σε κάποιες περιοχές της Αττικής, αύριο προς Σάββατο.
Έτσι, και το Σάββατο πρωί έτσι θα ξημερώσουμε.
Ωραία.
Αλλά
μετά,
μέσα στο Σάββατο, ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει. Κυριακή, ελάχιστες βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Ήχνη βροχή, θα έλεγα, ούτε κάτι σημαντικό.
Άρα, οι πρώτες δύο μέρες του τριημέρου, Σάββατο, Κυριακή, καλές. Αλλά ανήμερα, 25η.
Και ανήμερα, νομίζω να κρατήσουμε ότι θα είναι γενικά νησιάτικο και η 25η. Η εξαίρεση όμως, σίγουρα η Δυτική Ελλάδα, όπου εκεί θα έχουμε βροχές. Κάποιες άλλες βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και με τα τελευταία στοιχεία, ίσως βρέξει για λίγο και στο Ανατολικό Αιγαίο. Με δυτικούς, νοτιοδυτικούς ανέμους, κανένα πρόβλημα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Νομίζω όμως η αίσθηση είναι ότι θα είναι ανησιάτικος ο καιρός.
Στην Αθήνα πάντως καταλαβαίνω ότι δεν φαίνονται βροχές τώρα το μέλλον. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, ένα λεπτό μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστα Σαρδέλη στη δημοσιογραφική παραγωγή, απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Τζιβελεκίδης. Μείνετε στο Real FM, διότι ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής. Βλέπω εδώ το Γιάννη Κολοκυθά, κάποια έκπληξη είναι στα σκαριά με τη Μαρία Ναστουσοπούλου, άρα μείνετε για να έχετε την απάντηση από τον Νίκο Στραβελάκη και από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.